Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Mit navn det er Emil Simonsen, og jeg er også kendt under navnet OGE, en klam fyr fra gruppen Suspekt. Og jeg har fået den ære at være vært, kan man sige, i det her radioprogram. Eller i hvert fald deltager og skulle finde en anden mikrofonholder. Og jeg har valgt at invitere en anden mikrofonholder, også kendt som Lingobarn. Og hun, jeg vil omtale hende som Ling videre frem i programmet. Hun er selv rapper, 30 år gammel, og jeg har inviteret hende ud på hendes families gamle grillbar, Kinagrillen i Brøndby Strand, hvor vi sidder lige nu. Og det er rart at være lidt tilbage på Vestegnen. Vi skal snakke sammen om rigtig mange ting i dag. Vi skal snakke om, hvordan det er at være flygtning. Lings familie flygtede fra Vietnam i 1979 og kom til Danmark umiddelbart efter. Og der ligger en hel masse ting i det, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at snakke med Ling om. Og, og så skal vi skal i det hele taget snakke rigtig meget om Lings liv, fordi jeg synes, at Ling har et meget anderledes liv og et meget spændende liv. Et liv, der har været fyldt med rigtig, rigtig meget kamp. Og en kamp, som jeg synes er interessant og ekstremt relevant for både for vores samtid, men også rent sådan personligt. Jeg synes, at den er interessant at få i tale sat. Og der er ligesom ikke rigtig andre steder, der er blevet snakket om det her liv her, så det synes jeg kunne være rigtig, rigtig interessant at komme ind på de forskellige ting. Så velkommen til dig.
Tak.
Ling.
Tak, Emil Simonsen.
Det skal lige siges, at mig og Ling er tætte venner ved siden af det her radioprogram her.
Ja. I det virkelige liv.
Ja.
Ja.
Og derfor så kommer vi måske også til at snakke om nogle ting, som vi ellers ikke ville snakke med andre om, omkring dig, ja, og det her.
Helt sikkert, ja.
Det her lange liv.
Mm.
Det er sådan, at dine forældre, de flygter fra Vietnam i 1979.
Ja.
Og så får de dig umiddelbart efter, at de kommer til Danmark?
De får... altså, min mor, hun er gravid i det, de flygter fra Vietnam.
Ja.
Med en storbror, som ikke lever i dag. Han blev født på turen. På flugtturen. Men klarede den desværre ikke. Og da de så kommer til Danmark i 79, så får de så min storbror i 80.
Ja.
Og mig i 85.
Ja. Og Hvordan oplever du, når du ser den måde, som de blev taget imod på dengang? Hvordan oplever du det sådan i dag i din, hvis du graver sådan tilbage i dine memoarer omkring?
Altså sådan, jeg var ikke,
hvad de har fortalt? Og
ja, altså sådan, når jeg snakker med min far om deres deres tid, som sådan, da de kom herover i
Der er lige lidt lyd fra nogle spillemaskiner bagved her. Hvis måske kan man høre det.
Jamen, det er banken. Fint. Anyways, jamen, når jeg spørger mine forældre om, hvordan de blev taget imod, da de kom, så oplever jeg, at deres øjne lyser op, og at de følte, at de fik sindssygt meget hjælp. De følte sig mega velkomne. Og sådan, ja. Altså sådan, jeg hører tit, at så kom der nogen og gav dem noget med, og så kom der nogen og gav dem noget tøj, og så kom der nogen og prøvede at lære dem dansk og sådan noget.
Ja.
Det synes jeg ikke er mit indtryk, at det er sådan i dag. Altså, man hører godt om, at der er de her sådan, frivillige grupper rundt omkring i Danmark, som tager sig af de her flygtninge, men jeg synes, at folk er blevet... Folk er ikke så åbne længere.
Nej.
Det er som om, der er sket et eller andet knæk. Folk er blevet kyniske. Men det synes jeg er noget lort. Altså, i forhold til, hvad mit indtryk er, hvordan vi blev taget imod dengang.
Du fortalte mig en sjov historie på et tidspunkt med noget med Ekstrabladet. der var en forside med, jeg kan ikke huske, om det er din moster eller...
Min tante.
Din tante, ja.
Ja, da de kom, så, så var både BT og Ekstrabladet, de var sådan sindssygt på, og der var mega sådan mediedækning. Jeg har været inde på Det Kongelige Bibliotek og sidde og glo alle de der forsider igennem, for at finde præcis de artikler med min familie. Altså, det skal siges, det er min mor og far og hele min fars familie, det vil sige far, mor, brødre, og så sådan hundredvis af andre mennesker på sådan en fiskerbåd, hvor der ikke er plads. Og der er mega mange gravide mennesker, og der er mega mange, der brækker sig, mega mange, der er syge, og der er også folk, der dør. Så, og dem timer man bare over båden, fordi det skal ikke, ja, ligge der rådne, jo, vel? Og da de så kommer til København, så er der en masse mennesker, der tager fat i dem og tager billeder. Altså min tante og det barn, hun fik, som er min fætter nu, som også bor i Danmark nu, fylder hele forsiden af Ekstrabladet. Og inde i artiklen, der er et billede af min mor. Og hun er jo på det tidspunkt, er hun jo... er hun 20 eller sådan noget? 19, tror jeg. Ja. Der står hun sammen med to drenge, som er blevet sendt afsted forud af deres forældre. Så de her to drenge er simpelthen bare sådan sat på en båd alene. Og de er 7-8 år. Og så står min mor i midten, og så står der så i den tekst, at min mor er deres mor, og hun ligesom har taget sig af dem, ikke? Og sådan, hvad skal man sige, tonaliteten i de her artikler er sådan enormt positive, og sådan, det føles som om, at man i Danmark virkelig gerne vil tage imod dem og sørge for, at de får det godt, altså. Og nu er det bare, nu er det bare helt omvendt. Det er bare pis og lort. Altså sådan, ja. man som om, at man ikke ser flygtninge som mennesker længere, at det er sådan, at det er en byrde.
Ja.
Så sådan, der er sket et eller andet helt voldsomt, kan man sige.
Der er også kommet mange flygtninge.
Ja.
Så det kan man jo sige, det er jo også klart, at opmærksomheden er også anderledes. Mm-hmm. Så det er simpelthen starten på dig.
Det er starten på mig.
Men også starten på, en kamp, som vi kommer til at snakke rigtig meget om i det her program her. Fordi at, det er sådan, at din mor og far, de etablerer den her Kina-grill, som vi sidder på nu.
Ja.
Efter at være flygtet.
Ja.
Med stort set ingenting.
Ja, altså alt hvad de havde, ja. Var smykker. De havde smykker, ja. og kontanter med.
Ja.
Men ellers, altså guld og sølv og diamanter. Og det klar min mor, hun har bundet rundt i sådan en klæde. Rundt, altså på sin mave, rundt om sin tykke mave. Fordi der var jo ikke nogen, der ville gå ind og røre der. Nej. Så hun sagde sådan, folk havde ligesom bundet sådan nogle pakker rundt på kroppen, som var
så altså, det, alt, det du de siger er, at folk flygter med guld og sølv og diamanter?
Ja, det gør de.
Okay.
Det gør de. Det er jo, hvad de har.
Det er jo meget paradoksalt, når vi sådan... Mange undrer sig over, hvorfor syriske flygtninge for eksempel har en mobiltelefon. Så det kan man sige, at det måske er det noget, som man altid har haft med.
Jamen, det er fordi folk de har en idé om, at hvis du er flygtning, så er du fattig.
Ja.
Og det er ikke nødvendigvis sådan, det hænger sammen. Altså, nej. Der kan jo stakkens være en masse politiske konflikter og mulig shit i dit land, der foregår, uden at du behøver at være fattig, men at du kan jo stå i klemme og blive nødt til at flygte, altså for dit liv.
Ja.
Så det er mega misforstået.
Hvordan der, tror du, din mor og far ser på det her, hvis de overhovedet har tid til at tænke over alt det her flygtningehalløj, der er i dag? Hvordan tror du, deres perspektiv er på det?
Jamen, jeg tror, at de synes, at der ikke er den samme åbenhed længere.
Ja. Men følte de sig velkommen?
De følte sig sindssygt velkommen.
Ja.
Altså, det er også sådan, jeg er vokset op. Det er sådan, jeg er blevet opdraget af min far, at han er meget sådan, du skal være taknemmelig for, hvad du ligesom... hvad der foregår her, og du kan få fri skole, der er adgang til alt. Du kan bare gå på biblioteket og læse alle de bøger, du har lyst til.
Ja.
Sådan en ting som, at det er jo sådan, altså fordi de jo ligesom godt kan være lidt primitive, eller de er lidt længere bagud, så det er jo sådan, at det er et privilegie sådan for mig at vokse op et sted, hvor jeg kan gå hen og spørge folk om vej,
ja.
På deres sprog. Så sådan, jeg har altid lært, at jeg virkelig, virkelig skal værdsætte, hvad jeg har her i Danmark.
Ja.
Og han har altid været meget sådan, at vi skulle integrere, så vi skulle ligesom lære. Jeg skulle lære den danske kultur, og jeg skulle være en del af det. Og samtidig med han mig så også om, at jeg også ligesom skal holde fast i mine egne rødder.
Mm.
Men han har altid sådan skubbet mig ud i det danske landskab, og med, sådan, du skal være en del. Altså, de har fucking sågar ændret mit navn til Camilla, da jeg blev 10, ikke? Fordi at de var bare sådan, de var bange for, at jeg ikke kunne passe nok ind. Ja. Fordi at man udseendsmæssigt ser anderledes ud.
Jeg vil undlade at kalde dig Camilla i resten af...
det er virkelig også en ting, jeg ikke siger til nogen.
Det virker meget mærkeligt. Nu har du så sagt det til alle lytterne.
Nu har jeg så sagt det til... Ja, lige præcis. Men ja, jeg fik en ny fødselsattest i 10 års fødselsdagsgave, hvor der stod Camilla på.
Det er jo virkelig integration på allerhøjeste
niveau. Det må man sige. Men det er ligesom bare for... Altså det, jeg er synes det bare, det siger meget om, ligesom... i hvert fald min familie sådan velvillighed til sådan... Eller ikke man skal være sådan velvillig til at integrere sig, men at det er sådan, vi har sgu forsøgt...
Men er det symptomatisk for vietnamesiske borgere eller flygtninge, at man gør det? Eller er der forskel, tror du?
Ja, det er der. Ja. Det er ligesom der er med så mange andre minoriteter, sådan, men sådan.
Altså de andre vietnamesere du kender, har de ligesom også gjort så meget for at man skulle være en del af et nyt samfund?
Ja, det synes jeg, fordi at man dukker op og man ved at man har alle de her privilegier, og så suser afsted på universiteterne og altså den barnepige jeg voksede op hos i Avedøre, ikke så langt væk herfra, havde 3 børn og de er alle sammen læger.
Ja.
Og det er sådan. Den ene er tandlæge, den anden, altså sådan, det er sådan, man presser jo, hvad skal man sige, sit privilegie her, fordi at ens familie hele tiden minder en om, det er altså ikke bare noget, som bare sådan er der.
Nej.
Det er det måske for jer, der er vokset op i Danmark, som ikke ligesom har kendt sig andet, men for dem er det sådan, holy fucking shit, mand, der er sådan et Greenland, og du kan bare plukke, ikke?
Ja.
Og det er vi noget, det er vi virkelig blevet sådan, det har vi fået at vide hver dag, hele tiden.
Ja.
At jeg så ikke var så skide bolig, det var så bare sur røv. men de har virkelig været sådan, altså sådan, brug nu for helvede dine nye vilkår.
Ja.
Fordi de har flygtet hertil, og de har virkelig, tror jeg, gået igennem mange traumatiske ting. Og apropos de der kampe der, sådan, da den kamp sluttede, at de ligesom sådan relokaliserede hertil, så startede der en ny kamp, som hed sådan, det der med at passe ind, det der med at ville tjene penge, det der med at ville føle sig sikker. Og føler, at man hører til et sted, ikke?
Og det er den kamp, jeg enormt godt kunne tænke mig at snakke om og gå lidt længere ned i. Det her, det var, kan man sige, en meget, meget lang prolog til, hvad vi kommer til at snakke om. For det er sådan, at bare lige for at riste det sådan hurtigt op, så er det sådan, at de starter den her Bix her, og du vokser op her på Kinagrillen.
Ja, i Brøndby Strandcentret.
Ja. Og en del af det. Og senere får de skrevet penge nok sammen til, at din far, han tager et 3-årigt kursus til at lære at lave thai-mad. De åbner Silum på Østerbrogade. Østerbrogade?
Østerbrogade,
Østerbrogade. og den bliver meget, meget velbesøgt, og er en af de thai-restauranter med allerbedst renommé i hele København lige nu. Og de flytter til Hellerup, og du flytter med. Og derfra... Så får du på et tidspunkt et job på som tekstforfatter på et reklamebureau.
Mm-hmm.
Nu riser jeg det bare lige hurtigt op, så vi er med i, hvad der kommer til at blive snakket om.
Ja.
Og den får du for en digtsamling, du laver, da du er 20.
Da jeg skriver, den digtsamling er en poesibog, som er poesi, som jeg har lavet fra 16 til 18, 16-20, ja.
Ja. Ja. Og hvad er det, den hedder?
Den hedder Lille Luder.
Så du får simpelthen
jeg får mit første rigtige menneskejob på baggrund af en dæksamling, der hedder Lille Luder. Ja.
Det er jo meget flot klaret sig selv, kan man sige.
Jeg ved egentlig ikke, hvad fanden der skete, men det var meget... Det bekræftede den virkelighed, som jeg håbede eksisterede, kan man sige. Så ja, det var meget.
Ja, den virkelighed, som vi begge to vel også er et eller andet af et produkt af.
Ja.
Altså både det der med at komme fra Vestegnen og lave en altså min kunne måske så hedde store stive dolk eller et eller andet, ikke? Men, vi er kommet langt på et sprog, en lingo, som måske er startet herude, eller...
Ja,
det ved jeg ikke,
helt sikkert.
Nå, men det, der så sker efterfølgende, det er, at du arbejder på et reklamebureau noget tid, og så flytter du til London, fordi du altid har drømt om at lave rapmusik, eller i hvert fald et langt stykke hen ad vejen har drømt om det, og kommer tilbage igen med succes. Stor succes, du laver et album, Lingo Barn Ox hedder albummet, optræder to gange på Roskilde Festival, tager på Danmarks tur, får et hit, der hedder Like This, tager ud og spiller i Europa, og du spiller på et tidspunkt for 3.000 mennesker i Barcelona, og så opdager du, at der er noget, der er helt galt.
Ja, så opdager jeg, at det gør virkelig ondt i min mave.
Ja.
Mens jeg ligger i fuld sving i en crowdsurf ude over folks hoveder.
Ja.
Og det giver sådan sug i maven, det kilder i maven, og så har jeg ondt i maven. Og det bliver jeg jo nødt til at finde ud af.
Hvad er for noget?
Hvad er for noget?
Og det finder lægerne så ud af, eller konstaterer, at du har livmoderhalskræft, eller cancer i livmoderen.
Mm. Halsen.
Ja, og der starter en ny kamp på det tidspunkt.
Mikrofonholder er i denne uge med Emil Simonsen, bedre kendt som rapperen Klamfyr. Han har valgt at snakke med Ling Ly, kendt som rapperen Lingoban, for at tale om hendes styrke og vilje til at kæmpe, hver gang livet har vist tænder. Ikke mindst nu, hvor hun nægter at overgive sig til de aggressive kræftceller, der opstod i hendes livmor for et år siden.
Jeg vil springe lidt tilbage igen.
Mm.
Det er bare så, vi ved, hvad det er, vi skal snakke om, så vi er klar over det. prøv at fortælle lidt om den kamp, det er for dig at vokse op på en kinagrill med en anden etnisk herkomst og med en mor og far, som arbejder konstant. Hvordan er din barndom her?
Min barndom her er enormt sådan, som når jeg som voksen ser tilbage og skal snakke om min barndom, så synes jeg, den er enormt fantasifuld. Sådan, når jeg tænker tilbage, så synes jeg, jeg var enormt sådan ensom, uden at mangle noget.
Ja.
Sådan, altså nu sidder vi her på grillbaren, og alt er fuldstændig præcis, som da vi forlod det dengang. Den nye ejer har ligesom bare overtaget det og kørt det videre. Jeg kan endda genkende nogle af de samme kunder, der stadigvæk sidder her.
Ja.
Og spiser den samme mad.
Og det er de samme menukort, der hænger op på væggene?
Det er de samme menukort, der hænger på væggene. Min fars håndskrift på prisskiltene, og ham, der fotograferede burgerne, og skåret dem ud med en hobbykniv. Det kan jeg huske, han gjorde om i baglokalet, hvor jeg boede og havde sådan en børneværelse, som var en kummefryser, en god kummefryser, med en madras ovenpå, og så en bamsedyne. Og så
du simpelthen vokset op i en kummefryser?
Ovenpå en kummefryser, med en 8-pack toiletrullepakke som hovedpude.
Ja.
Og så er der ligesom sådan bare gange med ølkasser, ketchup, spanden, ketchup og senap og pickles og burgerboller. Ja. Altså what not, det hele. Altså, der lå jeg ligesom om og havde det meste af min barndom, så jeg har jo ikke vokset op med sådan noget bams og kylling på tv og aftensmad klokken 6 og legedates og sådan noget. Jeg har været her på grillen. Så hvis ikke jeg var i baglokalet, så var jeg jo på biblioteket. Og hvis ikke jeg var på biblioteket, så var jeg nede på Esplanaden og gå rundt og klo på folk.
Ja.
Og sådan, der er jo herude ved Vestegnen, er det jo ligesom sådan, folk har ikke så meget, så der bliver drukket meget herude, der bliver drukket tæt.
Naboen er også en
Naboen er Jeppes Bodega, ja. Hvor mange af de lokale, de går i byen. og så kommer de jo ind, og de
bliver som de kalder det.
Som de kalder det. Og når de er blevet tilpas svimle, så kommer de lige ind og får en skal lige have en flæsk og streg sandwich med det hele. Og så kommer de her ind, så sådan, ja. jeg husker det, altså jeg føler mig som sådan en vestegns Mowgli,
ja.
Der er gået rundt blandt sådan nogenlunde fulde mennesker. og sådan mennesker, som er sig selv.
ja.
Som bare bærer rundt på en og giver en penge og snolle for, du ved, sådan, så kørte man lidt kort tricks på dem, så vandt man en 10'er og sådan. Så det sådan, jeg føler, at jeg er vokset op blandt fremmede mennesker, som jo så efterhånden blev mine venner, ikke?
Så du har været fremmed mellem nogle andre, der var fremmede?
Ja, det synes jeg. Og sådan meget, altså jeg, når jeg kigger ud i sådan centergården her, så kan jeg, så synes jeg bare, at jeg kan huske enormt meget, jeg har snakket enormt meget med mig selv. Altså, at det gør man jo, når man er barn, så det er jo meget normalt, men sådan, mine venner var jo i Ishøj, og efter skole var jeg her, så jeg havde ikke nogen.
I boede i Ishøj?
Vi boede, altså vores hus var i Ishøj, ikke? Men fordi jeg var så lille, så var jeg jo her.
Så du gik ikke i børnehave, ligesom alle mulige andre?
Jo, det gjorde jeg. Jeg gik i børnehave og børnehaveklasse samtidig.
Okay.
Fordi at min familie var sådan, om du er fire nu. Du kan både vaske tøj og tage toget selv, så du kan også gå i skole.
Så du kunne vaske tøj og tage toget selv, da du var fire år?
Ja, og lave yum-yum-nudler og sådan noget. Fordi det hele handlede om at optimere.
Ja.
Jo mere du kan, jo mindre behøver vi at gøre for dig.
Ja.
Så kan vi arbejde. De arbejdede konstant. Altså. Så hvad skal man sige, min værge var min bror. Ja. Jeg var fem år ældre. Det var ham, der badede mig og redte mit hår og flettede mit hår. Og sådan, og han, altså, man skal tænke på, da jeg var fire, var han ni, ikke? Det var et kæmpe ansvar, men han var min bedste ven. Og, sådan,
og han arbejder stadigvæk?
Han er stadig sammen, han er de ligesom med dem, men han arbejdede også herude på grillen. Han har ligesom valgt ligesom at køre videre i familiens navn, hvor jeg ligesom er hoppet af, fordi jeg blev træt af lugten af frityre.
Hvad lavede du, når du gik på biblioteket?
Jeg kiggede tit på sådan nogle manga-tegneserier. Jeg kan huske, altså jeg kan huske ret langt tilbage. Da mine forældre fik den her grill, der var jeg jo 0. Altså lige blevet født. Min mor havde lige født mig.
Ja.
Og der besluttede hun sig for, at hun ikke havde tid til at passe mig. Så hun bare sådan, ja, det kan jeg ikke. Så 16 dage gammel, der blev jeg sendt over til en barnepige i Avøre. Og hele det ophold kan jeg huske. Så jeg kan huske fra sådan noget. Jeg kan huske fra, da jeg er et halvt år gammel, tror jeg.
Interessant, der minder vi meget om hinanden.
Ja, jeg kan huske rigtig meget. Så jeg, sådan, jeg kan huske al indretning. Jeg kan huske, at vi spiste sorbet til tyggegummi, og vi gik i kirke, og vi fik sådan noget tørrels. Så jeg kan huske rigtig mange detaljer derfra.
Så I er kristne?
De var katolikker.
De var katolikker?
Ja, mine forældre er buddhister. Ja. Self-made, eller hvad sådan noget hedder.
Det er ret sjovt, ikke? Når man, altså, man tænker på, at så vi kigger over ud på de der, der er sådan lige kanten af den der store skyskraber derovre, hvis man kan, eller skyskraber.
Brøndby Strand.
De højhusene i Brøndby Strand, ikke?
Mm.
Og tænker på, at der er 89 forskellige folkeslag herude.
Ja. Det synes jeg godt,
katolikker, buddhister, muslimer.
You name it. Ja.
Tror du, alle føler sig fremmede herude? Altså over for hinanden, og så bare finder ud af, at så er vi alle sammen fremmede, og så tager vi den ligesom derfra.
Nej, det jeg synes nærmest, det er sådan en omvendt effekt, at alle føler sig
fragmenteret.
Ja, men stadigvæk, altså jeg synes, der er sådan en community-følelse herude.
Ja.
Altså selvom folk har gang i deres egen ting, og de har deres egen skæbner og sådan.
Men det er det, jeg mener med om det, at der gør, at de egentlig er fremmede over for resten af Danmark, kan man sige. At de så skaber noget med et fællesskab om, nu vi, uden at man behøver at sige det til hinanden, men at man
helt sikkert
kigger på hinanden og siger, om du er også fremmed, det er jeg også, så er vi jo så fremmede sammen, så tager vi den derfra.
Men jeg synes,
det er i hvert fald min opfattelse af at bo på Vestegnen.
Helt sikkert. Men jeg synes, et eller andet sted, det er også det der, når man er flyttet til København og går rundt der, og er sådan helt knudehjernen nede i Istegade og skal sushi og det der shit, så det er sådan, så føler jeg, når jeg kommer hjem her, så føler jeg, at det her er det rigtige Danmark. Jeg føler, at de her menneskers sådan worries og de her ting, de går rundt med, og sådan det der med, at de går hele vejen ned til centret for at købe en shampoo. Du ved ikke, sådan hele dagen bruger de på det, og sådan deres, altså jeg synes, det her repræsenterer folk, altså et folk. Ja. Som er sådan er dansk, er Danmark.
Ja.
Jeg synes ikke, at København repræsenterer Danmark.
Ej, det er jo svært, ligesom, altså Danmark starter lidt på, eller det er i hvert fald min erfaring med at tage rundt i Danmark, som vi jo begge to har gjort rigtig meget, og spille og møde folk, at Danmark starter ligesom på den anden side af Valby Bakke, ikke?
Jo.
Og det, der foregår inden på den anden side af murene, der de usynlige mure, hipstermurene.
Yeah.
Det er en melting pot af noget kreativt og noget rigtig godt, og en masse, der genererer blandt andet en radio, som vi sidder og snakker i nu.
Man skal
nok ikke glemme, at det er meget, meget anderledes i resten af Danmark.
Ja, og vi er jo kun, vi er jo kun 20 minutter væk fra selve København. Altså.
Ja.
Men jeg synes bare sådan, ja, historien er herude.
Ja.
Der har bare sådan noget tyngde. Altså folk har det, altså de har det bare på en måde. Sådan, ja. I København, der har man det bare godt, ikke? Jeg har det, har folk, de har nogle andre struggles og nogle andre historier. Og
altså en af grundene til, at jeg rigtig gerne vil snakke med dig, var netop det der med kamp, som vi kommer til at vende tilbage til hele tiden. Kamp. Og jeg synes, jeg havde en kamp for både at rive mig væk fra det her, men også en kamp for at fortælle, hvad det er for noget for at kæmpe for de her mennesker her. For nogle af dem er, har måske ikke lige så mange ressourcer, som jeg har, eller som du har, til at fortælle, hvad det er, hvor de kommer fra. Og, tror du, der er mange herude, der har... Altså, det er mit indtryk, at der er mange, der har deres egen kamp. Der er mange, der er flygtet fra et sted, eller der har en kamp... igennem et system, eller 100%. En kamp for at blive anerkendt, eller en kamp mod, at de blev mobbet i skolen, eller en kamp for at sidde fast, eller... Altså, det virker som om, der er mange kampe.
Det synes jeg... Det er også derfor, jeg synes, at Grimmen, den er spændende at vende tilbage til. Fordi at det... At som barn at vokse op her, også barn at komme tilbage, sådan... Hele den her grill var fyldt op med folk, der havde de her kampe. Og den måde, de ligesom kunne komme igennem det på, det var bare at købe en stor tuborg til 19 kroner. Og de kunne sidde hele dagen. Ja. Altså. Og så sidder de og synger, og så sidder de og råber og skriver til hinanden. Og det er sådan at vokse op i det der, hvor man kendte hver enkeltmands kamp. Men vidste, at nu havde Svend altså ikke fået sine bistandspenge. Marion kunne altså ikke komme på hospitalet, fordi hendes søn var blevet for fuld til at køre hende. Altså sådan... De snakker jo bare åben om det, fordi alle kender alle.
Ja.
Alle har en kamp, og det tror jeg også generelt sådan som menneske, at alle har en eller anden kamp. Den er bare rigtig udtalt herude, fordi folk måske ikke har de her ressourcer.
Ja.
Og fordi ligesom sådan, de fik en dårlig start, og så er det så bare aldrig sådan gået bedre, vel?
Det gjorde det for dine forældre?
Mine forældre har været meget beslutsomme. Ja. Altså sådan, jeg kan ikke sådan, jeg kan faktisk... Jeg kan ikke udtrykke, hvor meget respekt jeg har for dem, egentlig. Specielt min mor, hun er sådan en lille, meget sådan karismatisk dame på sådan noget 1,58. Mega temperamentfuld. Og hun, hendes mål, så længe jeg kan huske det, har været sådan, det var at tjene penge.
Ja. Hvorfor? Altså, ville hun blive rig, eller...
Hun vil bare gerne være rig.
Ja.
Og der er jo en masse niveauer i det. Det handler ikke om at være rig for at være rig skyld. Mm. Og sådan, at kunne købe alle mulige ting. Også det.
Ja.
Men det handlede om, at hun ligesom hele tiden har sagt... Altså, du kan ikke stole på verden. Altså, du kan ikke stole på, hvordan tingene går.
Nej.
Hverken for det land, du bor i, eller for dig selv. Og hun har altid siddet og været sådan... Lad være med at være dum og antage, at den danske stat er der for dig. Altså fordi at sådan, nu har hun jo oplevet krig fra barns ben af. Hendes far forsvandt lige pludselig. Hun kender slet ikke sin far. Og jeg tror, hun er vokset op i et meget lille hus med sin mor og sine søskende. Og de har ikke haft noget. Altså, hun har sådan oplevet enormt mange nætter, hvor hun ikke har fået lov til at spise.
Ja.
Eller det der med som pige, sådan, at skulle noget fint i skolen, og så kun have det der sæt tøj. Det er enormt traumatisk for hende, når hun fortæller det. Så hun, jeg tror ikke selv, at hun er klar over, hvor meget det har sat sig i hende, men sådan, hun er sådan et bæst, når det kommer til det der med, at hun er dødsens angst for at mangle noget.
Ja.
Og dødsens angst for ikke at kunne klare sig selv.
Ja.
Så selvom hun bor her og har alle de privilegier, som en dansk statsborger jo har, så er hun fuldt altså udrustet til, hvis hele året skulle brænde sammen.
Ja.
Så ville hun være den last one standing med sine rationer af mad, og så er hun fuld. Hun er meget, meget, meget beredt på hvad som helst, fordi at hun er sådan, hun er født ud af en kamp. Altså hele hendes fucking skæbne er en kamp, ikke? Og det er sådan, det kan jeg slet ikke forstå.
Man kan sige, der er meget ære forbundet med de lande, hvor der kommer flygtninge fra. Noget af den ære... Er noget, din familie tager videre og laver den her restaurant, Silum.
Mm-hmm.
Og det går rigtig godt, og de flytter også til Hellerup fra Ishøj, fra Brøndby Strand.
De flytter simpelthen fra Ishøj til Hellerup og, i et ryk.
Og du får... Du bliver selvstændig, kan man sige. Du bliver 18-20 år og skal leve dit eget liv. Arbejder som reklameskribent. Mm-hmm. Er glad for ord.
Mm-hmm.
På et tidspunkt flyttede du til London.
Mm.
Er det fordi, du savner, at det bliver endnu mere ekstremt, end det her, du vokser op i Brøndby Strand? Altså diversiteten mellem mennesker og...
Ja,
altså,
ja,
du vil have mere...
Ja, jeg savner en eller anden...
Det er det, jeg får min inspiration fra. Det er jo meget ved at tage ud og rejse og tænke, nu er der en masse forskellige mennesker, så jeg tænker, at det...
Jamen, det var som om, at altså, jeg har jo altid ligesom svoret, at jeg vil udnytte alle mine muligheder, jeg havde her i Danmark. Så da jeg ligesom røg ind i den reklamesammenhæng og fik lov til at leve af at skrive. Mm. Så var det sådan super fedt. Altså, så skippede jeg den der kedelige skoledel, som jeg mega dårlig til. Og så fik jeg ligesom
som bare, også var en kamp, jo.
Som også, ja, altså, jeg har ikke bare ikke været specielt god i skolen. Og når man ikke passer ind i forvejen, så er det bare virkelig et langt, men tragisk
det der forløb. Ingen af os, der rigtig har været, men paradoksalt nok, så har den kamp ført dig et sted hen, hvor du sidder og leger med ord. Altså, du er jo en af de dygtigste mennesker, jeg kender. Et af de klogeste hjerner, en af de dygtigste mennesker til at lege med ord. Og jeg blev meget fascineret af dig første gang, eller da vi lærte hinanden at kende.
Ja.
Altså netop for din hoved og for din ordleg. Og det er jo meget paradoksalt, ikke? At man kan sidde der og være så god i skolen, og så alligevel ende op som
en ordsmed.
Linguistisk ekvilibrist.
Ja. Ja. Jamen, jeg tror også, det kom bag på min egen lærer.
Ja.
Fordi de sådan, altså, hvis jeg lige sådan kort skal gennemgå, hvordan det var for mig at gå i skole, så altså sådan, mig og min bror var de to eneste chinks på Gildbroskolen i Ishøj. Der var måske få andre, men sådan, der var ikke så mange af os, så sådan, det blev tit sådan noget, altså spyttet i ansigtet, og det er der, det kommer fra, skrid hjem til Kina, din lille luder. Og så lavede jeg sådan en digtsamling, der hedder Lille Luder, som ligesom omhandlede om hele det der, men også hele den der seksualisering, der foregår i Thailand. Lige pludselig så skulle jeg forholde mig til, at folk så ind som noget seksuelt, fordi at lige pludselig så dukkede der var alle de her thai-piger op, og så var der hele den bølge, ikke? Ja. At alle mænd skulle til Thailand og få en kone, og så begyndte folk at snakke sådan noget thai-dans til mig i sjov. Og sådan, du ved, alle de jokes, man skal stå på mål for, fordi man er sådan det der unique piece, der går rundt på skolen, så jeg blev bare sådan noget, altså, som ikke har hørt, ikke?
Ja.
Og så det der med bare ikke at være, altså skolesystemet.
Følte du dig mere hjemme i London?
Jeg følte mig meget mere hjemme i London. Ja. Det var bare, London var bare et stort rod.
Ja, for der var bare sådan noget, de har haft det sådan i lang tid.
De har bare, altså, alle mulige nationaliteter. Der er ikke nogen, der spørger nogen om, hvor de er fra. Mm. Det er bare sådan, hvor bor du, hvad laver du? Sådan, altså, hvem er du her nu? Man behøver ikke sidde og forklare, at ens bedsteforældre kom derfra, og så kom forældrene i en båd, du ved, sådan. Det føles,
men det kan også være, fordi vi er nysgerrige i Danmark, tænker jeg.
Nej, altså, det er det ikke. Det er simpelthen bare en easy icebreaker, altså.
Okay.
Fordi tit så bliver der ikke... enten så oplever man, at folk de spørger, hvor du er fra, fordi det er sådan et... Nå, men det var sådan det mest obvious, jeg kunne spørge om, ud fra sådan, at du lige stod der og så herre Kina-agtig ud. Ellers er det folk, der har rejst i Kina, eller rejst et eller andet sted i Asien, som bare gerne vil udøse deres viden på en, hvor man er sådan lidt spurgt. Altså, jeg har ikke spurgt dig om den kinesiske historie af nu 1800-1820. Men så kommer der sådan, du ved ikke, så det er sådan, det... Altså, ikke at jeg ikke vil snakke om det, men det, ja, det er bare sådan ikke interessant at snakke om hver gang.
Så kommer du hjem fra London?
Så bor jeg i London et års tid og bare skriver. Fordi at jeg føler ligesom, at den her reklameting kører mig på et spor, hvor jeg ligesom skriver på en bestemt måde, og skal tænke på en bestemt måde. Og det har jeg lyst til sådan at lidt at gøre mig fri af.
Ja.
Så jeg flytter til London bare et år, hvor jeg bare sidder.
Og så har vi en fælles interesse der, fordi du begynder at tænke på at grime-musikken, som er en stilart, som er en afart af hiphop, altså en niche-genre inden for hiphop.
Ja. Som er sådan en East London
movement. Præcis, det er jo ikke alle piger, der lige begynder at synes, at det skulle være fedt at lave grime, rap, niche-genren inden for hiphop.
Jeg ved ikke,
altså, tror ikke, de fleste gerne vil være Nicki Minaj?
jeg ved ikke, hvorfor det skete. Og netop fordi det skete, og fordi jeg kan begynde ud i det, så synes jeg, det føles sådan meget ægte, men det var et stort spring. Ligesom.
Men er det ikke en stor kamp at begynde at tage den op, altså at lave engelsksproget niche-rap som kvinde i en mandsdomineret hip-hop-kultur?
Jo, men det kommer ikke mig videre, alle de der ting rundt om. Hvis jeg ligesom føler, at det er det, jeg skal, så må jeg tage udgangspunkt i det,
okay,
jo, ikke? Men der er sådan, det er jo det, at rigtig mange spørger, hvordan er det at være en kvinde i en mandsdomineret verden? Så det ved jeg ikke. Jeg har ikke været andet end en kvinde i en mandsdomineret verden. Jeg ved ikke, hvordan det ikke at være. Jeg synes, det var interessant, og jeg synes, at genren passede til mig, eller sådan, jeg blev inspireret af det, fordi det var aggressivt.
Ja.
Og fordi jeg i så mange år ligesom bare følte, at jeg markede ret i forhold til, hvad min familie synes, jeg skulle gøre, og ligesom, hvad der blev forventet. Og så kom til London og høre det her sådan, hvor folk bare sådan er mega sure. For mig var det sådan en, okay, fuck, der er bare sådan port til frihed, der, lige der, ikke? Og så var det ligesom at finde, og ligesom have, altså selvfølgelig var det mega langt ude at sidde og sige, okay, nu skal jeg lige tillære mig det der. Men når du... Jeg havde jo ikke... Jeg havde jo alt andet. Jeg havde bare tid. Jeg havde masser af tid til at sidde og ligesom...
Så du har sparet sammen via alle de der reklame jobs du har haft?
Ja, altså nej, vi var mega fattige. Okay. Jeg levede broccoli et helt år.
Okay.
Men det var det bedste år i mit liv, altså fordi at det var der, jeg fandt ud af, at jeg bestemte over mit eget liv.
Ja.
At ligesom sådan, der er alle de her kampe her. Hvis jeg nu prøver at reducere alle de der kampe ned og finde ud af, hvad, altså sådan, for første gang spurgte jeg mig selv, hvad har du lyst til?
Ja.
Og så havde jeg lyst til at være færdig i London.
Og det får du altså vanvittigt meget succes med. Og vi snakker ikke sådan popstjerne succes, for det har, altså mit indtryk er ikke, at du nogensinde er gået netop for at være Nicki Minaj eller et eller andet pop-ikon, men mere at have dit eget movement med dig selv. Og så laver du den plade, som hedder Ox. Altså, som jo også i sig selv er et kampnavn, altså okse.
Ja.
En okse.
En okse slæber lort gennem mudderet.
Ja.
Ude på rismarken. Det er i hvert fald den sådan visual, jeg havde på det, ligesom...
Og det går rigtig, rigtig godt, og det kunne vi snakke om i 100 år, hvor godt det egentlig går. Men det synes jeg bare ikke er så relevant for den snak, jeg egentlig rigtig gerne vil ind på. Fordi at midt i al den her succes, så er det jo, at du at du finder ud af, at du har cancer i kroppen. Eller nu står du måske over for den største kamp, som...
Til dato, ja.
Du overhovedet har stået overfor. Ja. Altså en kamp, som... ikke kan sidestilles med din mors flugt på den måde, men alligevel er en livstruende kamp.
Mm. Jamen, det er sådan... Det her, vi snakker det her, jo selv om det i vores familie, ja. at vores kampe generelt bare er sådan... Altså, fordi alle mennesker har jo kampe, det... Altså, alle har jo ligesom noget, de bakser med. Men vi har sådan grinet lidt af, at de kampe, der ligesom foregår i vores familie, er sådan nogle sådan lidt dramatiske. Altså,
det virker meget dramatisk, når, jeg, altså, ja. Sådan, når vi snakker om det. Altså, jeg synes, jeg har oplevet nogle dramatiske ting, også i mit eget liv, og herregud og bevares, men det er ligesom om, at altså, både flygtninge og børn, der dør i maven, og altså, livmor, halskræft og
mit liv, ligesom,
det virker uoverskueligt.
At vi har snakket om det, nu har vi ligesom delt op i nogle sektioner i den her snak, vi har haft. Og sådan, jeg synes jo også, som voksen nu, at når jeg ser tilbage, at det føles som sådan nogle surrealistiske film. Altså.
Ja.
På Kinagrillen i Brøndby Strandcenteret sidder rapper Emil Simonsen, kendt som Klamfyr, sammen med rapperen Ling Ly, også kendt som Lingoban. Mellem spillemaskiner, varm hjemmelavet suppe og stamgæster falder snakken på Links opvækst, livets mange kampe og ikke mindst den styrke, der karakteriserer hende og resten af familien, hver gang de møder modstand.
Jeg går jo ikke rundt og føler mig så skide specielt i min hverdag, i mit liv. Altså, jeg gør bare mine ting ud fra, hvad jeg føler
rigtigt. Ja, du virker heller ikke så... Altså, du virker heller ikke negativ. Altså, du er jo ikke et negativt stillet menneske.
Nej, jeg føler, jeg har fået... Jeg føler, at jeg får gjort mig fri fra de her kampe, fordi man skal ligesom lukke den, og så komme videre, ikke?
Ja.
Men sådan, når jeg ser tilbage på, hvordan mit liv er, så er det, sådan, så er det jo bare ganske enkelt en meget anderledes fortælling i forhold til, hvordan folk normalt er.
Ja.
Altså sådan, når folk bliver mega stive og synger en mulig børnesang, jeg er helt lost. Altså, jeg har slet ikke haft den kultur, selvom jeg har været lige her, sådan, samtidig med andre, så har jeg bare været et andet sted. Og det er noget, jeg har skulle finde ud af, og det er noget, jeg har skulle sådan greje som voksen i det liv, jeg har nu, at der er nogle ting, som, hvor jeg bare grundlæggende sådan helt fundamentalt bare er anderledes.
Ja.
Uden at det skal være sådan en eller anden ting, men sådan, okay, lige i den her sammenhæng, der har jeg bare intet at byde ind med, fordi jeg er slet ikke vokset op sådan. Der sov altså folk, det der med, at folk de ligesom ligger i deres senge og sover om natten og sådan noget. Jeg sov ude i en varevogn bag et bodega, til jeg var 6 år gammel.
Ja.
Og i de timer, der børn, de oplever noget trygt, og natlampen skal være tændt, og mor snakker op med far ude i køkkenet og sådan noget. Altså, sådan hele mit sådan grund, sådan min fundament er bare bygget på nogle helt andre sten.
Ja.
End alle andres. Og det er også en kamp i sig selv nogle gange, ligesom at finde ud af. Fordi jeg har jo hele tiden haft sådan en, jeg vil bare gerne høre ind. Jeg vil gerne passe ind, hvor alle andre vil gerne skille sig ud. Jeg vil bare sådan, luk mig nu for fanden ind.
Tvunget, lidt, altså, du er lidt tvunget til at, altså, med din historie at være skille ud, eller?
Ja, Og det har været ret svært for mig i mange år, synes jeg.
Hvad tænker du sådan, da du får konstateret den her cancer? Hvad går der igennem dit hoved, altså i forhold til, altså nu sidder du og snakker om, hvordan du tænker i forhold til dig selv og prøver at perspektivere det til andre, og altså hvad tænker du, hvis vi skal gå sådan helt ind i kroppen på dig?
Så tænker jeg, at det er en kamp, som det kan godt lyde voldsomt, men det er en kamp, som ikke kommer bag på mig. Det er en kamp, som jeg skal tage, og det kommer ikke bag på mig. Mm. Altså, det er som om, der er et eller andet i det her, kan jeg mærke, som jeg skal, for det første, som jeg skal overleve.
Ja.
Men der er en eller anden lesson i det her, og jeg ved ikke, hvad det er. Eller det, altså, det er jo bare noget, min hjerne fortæller mig. Fordi at jeg kan ikke begribe, hvorfor jeg har kræft.
Nej, det skal man måske heller ikke spekulere.
Og det er jo ikke noget, jeg vil sådan acceptere heller. Nu har jeg det, og nu skal jeg ligesom komme igennem det. Ja. Og prøve at løse det som en opgave mere, end at det skal være. Altså, jeg prøver ikke at være alt for emotion omkring det, selvom at det er man jo.
Ja.
Men jeg sådan, mine øjne og ører er meget åbne i processen.
Hvad tænker din familie? Altså,
de er jo helt tvunget knæ. Min mor er jo
du har
så
ulykkelig. Kæreste.
Ja, det er altså udover at man fysisk får kræft, at man har noget inde i ens krop, som slår en ihjel, så slår det også bare rigtig meget ihjel rundt om en, og det dræner. Jeg kan ikke anbefale det. det er virkelig drænende. Altså det er ikke kun, der går også kræft i ens relationer.
Ja.
Min mor er meget, meget ulykkelig. Min far er meget, meget ulykkelig. Men fordi, at de er sådan nogle, de er jo sådan nogle overlevelsesmennesker, så det er dem, der har aktiveret det der i mig, at der er sådan, at der ikke, vi taler ikke om sådan, om hvorvidt jeg skal dø, eller vi taler mere om, hvordan.
Ja, fordi jeg har jo virkelig overlevet nogle, altså virkelig, virkelig livstruende.
Ja, der er bare
vanvittige ting altså, i løbet af livet, og det er altså netop det, jeg synes, der er enormt spændende at snakke om. Altså, hvad så nu, ikke? Nu kommer der en ting mere, og du har haft det i
et år,
ja. Mm. Nu. Hvor, ja. Og hvordan er det ligesom, hvordan er det gået det sidste år, altså med den?
Altså,
med den ting i dig, og hvad tænker du? Tænker jeg gerne vil høre.
Det er gået, jeg synes, det er gået godt. Altså, det er selvfølgelig ikke gået, godt i forhold til, at jeg stadig er syg.
Ja.
Og i stedet, altså i forhold til, at jeg stadig har de her fucked up celler, der gerne vil sådan slå mig ihjel. Altså, det er jo virkelig noget lort, men når jeg ser tilbage på det her sidste år, så må jeg sådan ærligt konstatere, at det har været et af de bedste år i mit liv. Altså,
ja. Synes du oplever, lever du stærkere nu? Oplever du mere? Altså,
ja, det gør man.
Altså,
det gør man. Det er nogle helt andre goggles,
ja,
du er på. Altså, sådan,
altså som vennegruppe vil jeg også sige, at man er meget opmærksom. Altså, og, altså måske mere tvunget mere. Altså, eller, jeg ved ikke, hvordan man skal sige det, men som ven til dig, føler jeg, at jeg er meget opmærksom. Og det er egentlig måske også lidt ked af, at der er sådan noget, som det, der skal tvinge en til at være ekstra opmærksom, men sådan er det jo bare.
Ja,
det er man jo.
Ja. Men det er rigtig dejligt, fordi når jeg ikke har overskud, så er det rigtig rart, at folk ligesom kan tænke forud.
Ja.
Men det er også, altså sådan, herhen over sommeren, der havde jeg ligesom et break på 3 måneder fra behandlinger, hvor jeg ikke var i kemostrål, ikke noget, hvor jeg ligesom bare sagde, gud og lev dit liv. Og være med på alle de her festivaler og sådan noget. Og der var det sådan, der var det rigtig, rigtig svært for mig, at mærke, at der var gået kraft, på sådan de mentale baner også. Altså, at jeg sådan kunne mærke, at det der med ikke at være så stærk, altså fysisk stærk, som jeg plejer, det der med, at folk tager ekstra, altså er ekstra opmærksomme, at der sådan er lige en ekstra soveplads til en i bussen, eller der er lige et ekstra armbånd, så du kan komme derind, og så du kan sidde og drikke en kop te, hvis det skulle være, hvor jeg bare har lyst til sådan at mega hølbejer, og bare være sådan, shots, ikke? Så bliver man hele tiden mindet om, at man er anderledes, og man ikke kan klare det samme som de andre. Og det har været rigtig svært, fordi at jeg er vant til at gøre alt selv, og kunne klare alt selv, på lige fod med alle andre.
Ja, og været meget, meget, meget dygtig til det, ikke? Og har haft stor succes med det også,
kan man sige. Så det har været noget af det sværeste, synes jeg.
Nu skal du så gøre alting selv, agtigt, fordi at det er sådan, at du var i behandling på Rigshospitalet, og de kan ikke rigtig hjælpe dig med så meget mere.
Mm-mm.
Føler du dig, altså, hvorfor? Hvad er det, der sker? Altså, det forstår jeg ikke helt.
Nej, det er jo ikke nogen, der forstår.
Altså,
det, der er med det danske sundhedsvæsen, eller sådan generelt, det er, at det forstår jeg godt, det er, at alt, hvad man ligesom tilbyder patienter, der skal være noget bevis for, at det virker. Og lige med kræft, så, altså, det er jo heftig gift, altså.
Det, altså kemoen kemo og behandlingen.
Og strål, ja. Altså, det er jo nogle heftige ting, man gør ved kroppen. Altså, man går ind, og så puler man bare kroppen ind til den ikke kan.
Jeg har jo set dig i nogle situationer, der er fuldstændig kemo, morbide altså, og vanvittige. Altså, hvordan du hovedet, har været helt tåget, og
ja.
Vi nærmest ikke har kunne kommunikere. Og det var, ja. Men omvendt, hvis du får det bedre af det, så er det jo fint. Men det har været, altså, som din rigtig gode venner, det har været altså, så svært at se. Altså, det er det jo.
Ja, selvfølgelig. Du har været med på, både med til strål har du været med, og lige ind til kemo også, hvor at jeg sidder og fået det der ind, ikke?
Ja.
Og bare får det sygt dårligt. Men ja, de kan ikke tilbyde mere, hvad skal man sige, at de sikre stoffer.
Nej.
Fordi det, jeg har ligesom været igennem alt det, man de havde på hylderne, og nu kan de ikke tilbyde min krop mere lige nu. Også fordi jeg har været igennem sådan nogle ret omfattende ting. Og min krop gider ikke finde sig i den der kemo længere. Så nu er jeg ligesom bare blevet sat af. Sporet er endt her nu.
Og den historie, synes jeg, man har hørt før, eller sådan,
ja.
Når jeg har set programmer eller hørt andre snakke, så begynder folk at snakke om Tyskland.
Jeg bliver jo nødt til at tage sagen i egen hånd nu.
Ja.
Rigshospitalet synes ikke, de kan gøre mere lige nu. Og jeg kan ligesom ikke bare sidde og hænge ud og vente på, at den her kraft, den æder mig.
Nej, fordi der var noget med, altså, vi snakkede om, at forleden om, at der er en, der sådan, siger, du skal nok ikke gå for lang tid med det her.
Nej.
Altså, skal nok ikke gå mere end 2 måneder.
Generelt ikke med kraft.
Nej,
er nok
uden behandling. Men samtidig så er der ikke nogen, der siger, hey, vi har et eller andet, der kan holde
det
igen.
Der er ikke noget tilbud om noget. Så tilbyder de lidt sådan noget, at man kan gå ned og blive eksperimenteret på. Og det ved jeg ikke, om jeg har så meget lyst til lige på det her tidspunkt.
Nej, jeg drejer trods alt om dit liv. Så det har jeg egentlig heller ikke så meget lyst til, du skal.
Så bliver man jo ligesom nødt til at google røven og bukserne selv. Og sådan generelt bare ligesom kører guerillakampagne på sit egen røv, altså. Ja. Så jeg har selvfølgelig sådan, jeg satte mig ned og tude i x antal dage, og nu er jeg ligesom ploppet om på den anden side, og nu er det som om, at nu er stædigheden kommet tilbage, modet er kommet tilbage.
Er det noget, du har arvet fra din mor, tror du?
Ja, 100%.
Altså, kan du se din...
Ja, fordi at jeg kan mærke den der sådan, altså sådan, hvordan fanden skal jeg beskrive det? Det er sådan en følelse af, er sådan virkelig med alt, hvad man er, ikke vil acceptere de vilkår, man bliver budt. Og det er sådan, det er meget sigende for den person, min mor er. Hun ikke finder sig i det. Sådan, hun ikke finder mig i, at tingene er sådan, eller at folk ser mig sådan, bare fordi, at jeg er en lille kinadame, eller sådan. Sådan har jeg det også, når jeg synes, der er noget, der ikke passer, eller noget uretfærdigt. Jeg er enormt stædig omkring det her.
Så tager sagen i egen hånd og starter behandling i Tyskland. Det må være enormt dyrt, tænker jeg. Altså, nu har jeg ikke noget for... Altså, vi har ikke rigtig snakket så meget om, hvad det koster.
Nej,
men
det koster en del. Jeg skal derned for første gang her lige om lidt. Og man siger, at man skal regne med, at per konsultation koster 35.000.
Bum.
Og det er sådan...
Så tænker jeg, det kan løbe meget hurtigt op, hvis jeg tænker på, hvor meget du er blevet behandlet de sidste års tid også.
Det kommer til at kræve noget.
Og så var det, vi snakkede om med nogle af vores fælles veninder, som har startet sådan en side op.
En indsamling.
En indsamling.
Jeg har faktisk lavet en indsamling.
Fordi du laver musik, og så kom du på den der geniale idé med, at hvis jeg kan begynde at smide numre ud... Som
det kommer af, at fordi at folk ligesom har opdaget,
penge, eller,
ja. Ja, folk har opdaget, at eller nu har jeg ligesom sagt offentligt ud, de kan ikke hjælpe mig på Rigshospitalet. Jeg bliver nødt til at gøre noget nu.
Ja.
Og så har alle ligesom bare været sådan, hvor kan jeg donere noget?
Ja.
Og så har jeg tænkt, oh, det ved jeg ikke. Altså sådan, så har vi vores veninder her, som har oprettet den her caremaker.com-side, som er sådan, at man kan gå ind og donere, hvad man har lyst til at donere til, at jeg kan komme igennem og få, ja, betale de her behandlinger. Og så i læg af, at folk ligesom har været så gode og søde til ligesom at starte den indsamling, så vil jeg ligesom gerne give noget tilbage. Fordi det kan godt være, at jeg har været syg det sidste år, men jeg har lavet enormt meget musik. Mm. Det er det, der har holdt mig kørende hele vejen.
Og det skal lige sige, det er virkelig, virkelig, virkelig godt. Virkelig på højt niveau. Altså. Og det siger jeg ikke bare som din ven, eller fordi at vi skal have sympati med et eller andet. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det er sejt. Det er virkelig, virkelig, virkelig højt niveau. Det er rigtig godt.
Tak, fedt. Jeg har også været...
Jeg glæder mig til, at du spiller det for folk.
Ja, det har været rigtig fedt. Og det har været sådan... Det har jo ligesom drevet noget håb. Det har givet mig noget håb at lave alt det her musik. Jeg sidder nede i en kælder, helt kraftramt og helt kemoramt og stråleramt, helt skaldet uden øjenbryn.
Men det er bare meget paradoxalt, det der.
Og lave det her musik. Ja. Og sådan for mig at se, der er det sådan... Jeg vil fucking gerne have det ud. Jeg vil gerne spille det for folk, fordi det er, sådan, det er en del af historien, og det er sådan... Og det kan jeg bare ikke lige nu, fordi at jeg lige skal overleve først. Ja. Og det kunne være pissefedt, hvis vi...
Men folk skal altså høre det her, uanset hvad. Ja. Folk skal høre det. Jeg synes, det er meget paradoxalt, det der med, at man skal have det rigtig, rigtig, rigtig dårligt for at være rigtig, rigtig, rigtig god.
God, ja.
Det er virkelig, virkelig, virkelig underligt, men...
Jeg er blevet virkelig god.
Ja, det er du. Det er meget, det er et bevis på det i hvert fald. Ja. Det burde ikke hele tiden være sådan, men sådan er det desværre nogle gange.
Ja.
Ja. Lingoban movement.
The Lingoban cancer movement.
Vi skal til os sådan at runde af. Det begynder at snige sig op imod. Vi har siddet og snakket ude i Brøndby Strand i en time, og vi kunne snakke meget mere. Vi kunne snakke rigtig meget om cancer, og...
Det er kedeligt.
Det er kedeligt, ja. Det er kedeligt. Det, men det er ikke desto mindre, synes jeg, det er en rigtig relevant diskussion. Jeg kunne rigtig godt tænke mig sådan, at man har altid sådan et budskab til sidst, eller sådan et eller andet. Hvad har du tænkt i forhold til dig selv, og i forhold til andre piger, der har det her? Har du tænkt noget overhovedet, tænker jeg?
Jeg har tænkt sindssygt meget.
Er der noget,
meget.
Vi kan give videre?
Jeg tror i virkeligheden, at jeg tænker lidt for meget, men sådan, altså, ud over, at det er sådan en basic ting, som sådan noget, lev mens du gør det, eller mens du tør det-agtigt shit. Så det er sådan, og det mener jeg virkelig, fordi det er sådan, jeg har det. Sådan, altså, ja, der går virkelig sådan noget quality time i den generelt, fordi at jeg ved ikke, om det her øjeblik er det sidste, vi oplever sammen. Altså, uden at det skal være dramatisk, men sådan er det jo. Altså, sådan er det jo hele tiden. Men det er bare sådan mere aktiveret i en, når man har en kronisk sygdom, eller en kniv på struben, ikke? Ja. Men altså sådan, i forhold til sådan andre kræftfolk, så er det bare sådan, jeg synes, at for mig er det vigtigt at vise, at man godt kan være syg og stadigvæk gælde. det har været rigtig vigtigt for mig at fortsætte med at lave musik, og fortsætte med at være den, jeg er. Og ikke være reduceret til et CPR-nummer eller en kræftpatient, og ikke hele tiden, at det skal være så skide canceragtigt hele tiden. At canceren ikke også fik ramt på den, jeg var. Og det er noget, jeg arbejder rigtig meget på, og det synes jeg, at er vigtigt at give det der budskab ved, så andre, der også er syge. Sådan det,
jeg kunne i hvert fald
ikke vi bliver reduceret. Altså også i vores, blandt vores venner, blandt vores familie. Så er du bare den svage, der er skidesyg. Det er ikke altid pissefedt, vel? Så man kan godt gøre, selvfølgelig handler det også om, hvor du er henne i dit kræftforløb, om du er pissesyg. Men sådan, man kan altså godt gælde, man kan godt være den, man er, og så være syg samtidig.
Jeg håber i hvert fald, at det her det er en start på, at du måske kommer til at lave noget mere af det her. Måske kunne jeg godt tænke mig at lave en dokumentar-ting omkring dit... Liv.
Så skal du ind og se kummefryseren.
Ja, det vil jeg meget gerne. Lad os gå ind og kigge på den. Ja. Tak fordi, at vi kunne snakke sammen.
Tak fordi, du inviterede mig hen. Det var hyggeligt.
Ja, det var.
Du har lyttet til Mikrofonholder, der i denne uge var med Emil Simonsen og Ling Ly, bedre kendt som rapperne Klamfyr og Lingoban. Udsendelsen var produceret af Karen Straarup. På facebook.com/mikrofonholder kan du høre denne og tidligere mikrofonholder samtaler. We come from dirt, but we cool now in it. Back around the block, yeah, we living it in it. Trying to get by in a concrete city where the people can't read and we all turn cynic. We got the black money spirit, hidden in the back of the shop, no limit. And if they think they're gonna get it, buddy got my back, we were wrecking by the minute.
But you were cool now, innit? You by my side, only text to the fit day.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.